Sláva Jezusu Kristu. Drogí sluchači Radio Maria, vitaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prošli raz sme sobie počali hovoriť pro molitvu, jak duže vážlivú rič u našomu duchovnomu žití, pro jej charakter ta jej vlastivosti. Pro molitvu ústnu ta vnútrišňu molitvu. Dali prodlžujeme hovoriť pro molitvu publičnú ta molitvu vnútrišňu, privátnu. Počínajemo molitvu liturgičnú. Ľudina môže obrtať sa molitve do Boha riznomanitným spôsobom. Tomu my kážemo pro molitvu našimi ústami a pro molitvu rozdúmujúču, meditatívnu, pro molitvu individuálnu i molitvu kolektívnu, abo molitvu liturgičnú. Jak kážu otci duchovného žitia, samo doskonalejší spôsob ústnej molitvy je molitva liturgičná, oficijná molitva cerkvi, v ktorej podchodiť do Boha cerkva, vedená svoju hlavou Isusom Christom, aby jomu vozdávala chválu i poďaku, aby ho prosila i predkladala jomu primírenia. Harná je molitva odinici. Molitva individuálna, v ktorej ide ľudina sama do svojho Boha. A nikto nesumnívaje sa, čo je potrebno cej molitvy. Tomu, čo od toho momentu, koli ľudina porozumie svoje vidnošenia, obowiązki do Boha, porozumie tak samo i neobchydni z molitvy. Harna je molitva individuálna, v ktorej obertaje sa, zvertaje sa detena do svojho nebesného baťka. No harnejšia je molitva kolektívna, liturgičná, v ktorej ide sa do Boha, vybačajú sa, v ktorej ide do Boha člen tajemného tíla a svoju hlavu. Co je holos nevistky, co je holos narečenej cerkvi zjednány s holosom jeho božestveného narečeného. Co je mova celého vykupleného ľudstva, ktorý je svedomo svých kolektívnych obowiązków do Boha. Tak kážu otci duchovného žitia. I to dísno potrebno šukáť, jak pravomočnosť, tak vyvyščenia liturgičnej kolektívnej molitvy. Ľudina nie je tu sama dla sebe. Je stvorenie rozumné a tomu sociálne, suspilné a jeho miesto v spilnoti, v suspilství mu klade obowiązok do ňoho. Koli má je odenica obowiązky do Boha, má je tak samo i do suspilstva. I my povinni skazati, že by ci obowiązky mala ľudina i todi, koli by ne prišiel Isus Christos i neosnoval svoju cerkvu, doskonalú spilnotu ľudí, do sebe prijednaných, ktorá z jeho povnováženia a z jeho sily vede ľudí navčaniam i tajemstvenú blahodáťu do spasenia. Tým bližšie má je buď svedomý christianin, jak člen Isusovho cárstva, čo má je vozdávate chválu i poďaku svomu Bohu v spilnoti Sviatoj Cerkvi. I tomu nemá je zaspokojiť sa s tým, čo uporiadkuje svoje privátne vidnošenia do Bohu, do Boha, ale tak samo pomíščaje sa do cílku tajemného tíla Isusa Krista i prijednuje svý holos molitvy do holosu moľačuj sa cerkvi. Вивищення колективної літургічної молитви над молитвою індивідуальною є безсумнівна. І її переваги та вигоди є досить великими, щоб ми їх полюбили і давали їм перше місце в нашій побожності. Людина під вливанням первородного гріха є завжди схилена до неупорядкованої себе любові, шукання себе, своєї індивідуальності і проти закону Божому. Покірність є тут так необхідна в службі Божій, і діє дуже часто створюючи труднощі. Коли дає людина перше місце побожності колективної перед індивідуальною, і коли поламає в собі бажання по особистому перевершенні і в своїх відношеннях до Бога, є тоді само ліпше уздібнена перемогти своє схильності егоїзму. Християнська побожність скерувана колективно, які тому особисто в молитві літургічної діє, що повільно зникають ці бажання неупорядковане, а виховує християнську душу до глибокої покори. Індивідуальна побожність є потім переношена до побожності колективної і потім отримує, як душа, котра молиться, так отримує і Бог свою честь і славу, котра йому належить. Набуває душа, тому що чим глибше зникає в молитві, як частина цілого, ото більше вона очищається від свого егоїзму, кажуть отці духовного життя. І потім ото більше отримує так само і слава Божа, тому що так потім буде молитва виходити з душі очищеної від себе любові і внорене у пропасть покори. Тільки в надмірному індивідуалізму і приліпненні на своєї думці і своїй, можемо сказати, суб'єктивної дороги до Бога є потрібно шукати недостачу порозуміння про літургічну молитву. Коли хтось має уже виходжену стежку духовного життя, дуже тяжко позбувається свого переконання і пристосовується дуже незаохочено до церковної молитви. Літургічна молитва вимагає жертву себе любові, хоча і досить важкою для когось. Но є то жертва, з котрої виросте гарна квітка великої покори і свідомого глибокого суспільства всіх в Ісусі Христі, кажуть отці духовного життя. Так як дорогий камінь покажеться і заблискне в своїй красоті аж тоді, коли є покладений у художньо оброблений браслет. Так само і індивідуальна приватна молитва покажеться в цілій своїй красоті аж тоді, коли вона зникне у молитві літургічної. Кажуть отці духовного життя. Далі, самі вищі можливості принимати участь у колективній літургічній молитві достається тим віруючим, котрі приймають участь на службі Божій, на святій месі. Жертва, котра була завжди сприймана як верховне вираження відношення цілого суспільства до Бога, і тому ніколи не була считана за щось приватного, і цей, котрий був призначений до приношення жертви, предкладав її завжди Богу разом з цілим суспільством і в його імені. Священник, як священник, не є особа приватна, але публічний заступник людства перед Богом. У жертві виражений обов'язок людини до Бога способом самодосконалим, а тому жертву можна передавати тільки Богу як верховному Господу життя а смерті людини. У жертві сходяться всі останні способи і частини побожності, як у своїй точці, в своєму середовищі. Жертвою признає людина Бога як свого Господа, йому кланяється, хвалить його, дякує йому і просить його. Тому неможливо знайти досконалішої форми молитви, котру би людина ліпше виразила своє відношення до Бога. Коли потім собі ще усвідомуємо, що в новозавітній жертві сам Ісус Христос, жертвуючи і жертовний дар у службі Божій є їм, розуміємо, для чого ми маємо службу Божу класти над будь-яку форму індивідуальної молитви. З практичної точки зору потім можна сказати, що ніде неможливо так досконало увійти в основу літургічної молитви, як у службі Божої, коли її розуміємо як самий вищий прояв літургічної молитви, а приймаємо чинну участь. Культивувати індивідуальну молитву у службі Божій є явне непорозуміння великості і красоти новозавітньої жертви Господа Ісуса Христа. Це є змішування двох видів молитви. Я, хоча фізично присутній на службі Божій, но я собі тут виконую свої приватні молитви. Це дуже тяжко з'єднати. І тому, що в людині дуже часто перемагає схильність індивідуальна над колективною, стає се потім в такому випадку, що душа втратить смисл про літургічну молитву, а потім і втрачує активну участь на молитві літургічної. Наступом гуманізму в часі Ренесансу починає кризис колективної літургічної молитви в часу, коли християнське мислення так часто вироблював вплив філософічний суб'єктивізм та індивідуалізм, і потім, не удивляючися, що так само християнська побожність була обкрадена в тому, що є для неї самогрібше і самогарніше. Не є ніяке перебільшування, коли кажемо, що літургічна молитва є самоповна і самодосконала устна молитва, тому що біля неї повністю відчуваємо своє з'єднання з Богом, тому що йдемо як церква разом до Отця через нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми діти Божі, так тільки через нашого Спасителя, нашого Відкупителя, дарувальника Божої благодаті. І деінде відчуваємо так повноті ці відносини, як їх відчуваємо біля літургічної молитви, котру йдемо всі до Отця, як Його прийняти діти з Його одинородним Сином і через Його святу кров. Яка ж людці духовного життя при літургічної молитви можемо сказати в повному значенні слів? Я уже не молюся, але моліться в мені Ісус Христос. І це є саме основна причина, для чого літургічна молитва є самодосконалішою усною молитвою. Чим більше людина до ній привикає, ото більше їй духом проникне всі свої молитви, а ото більше зростає у своїй внутрішній дисципліні, покорі і в тих чеснотах, котре самобільше нас віддаляють від егоїзму, того самострашнішого неприятеля нашого духовного прогресу, кажуть отці духовного життя. Ступінь любові в літургічної молитві буде так само і ступінем любові до церкви і до Ісуса Христа, але так само і ступінем Божого уподобання до нас. Тому що Бог любить всіх тільки во своєму одинородному сині. Тимто, звичайно, не хочемо заперечувати дійсну ціну молитви приватної, котра так само перед Богом і для нас має велику ціну. І про котру далі хочемо говорити. Но ми є добре свідомі слів Папи Пія XII в енцикліці «Містиці Корпоріс», де каже Святіший Отець, «Божественний Спаситель є самотісно з'єднаний не тільки зі своєю церквою, як свою улюбленою нареченою, але в неї так само з душами конкретних віруючих, з котрими дуже любить самосердечно, самобільше розмовляти, особисто тоді, коли вони приступили до євхаристичного столу. І далі каже Святіший Отець, публічна спільна молитва, тому що виходить від самої матері церкви, виникає над кожну іншу молитву про шановність нареченої Ісуса Христа. Тим є виражено правильне відношення між молитвою літургічною і молитвою приватною. Обі є дуже цінними, обі є потрібними, і вони ведуть до Бога, обі є дуже богомилими. Літургічна молитва є сама по собі вища, тому що є джерелом приватної молитви. І чим більше черпає приватна молитва з літургічної, ото більше вона отримує на своїй ціні, набиває на своїй ціні. Далі собі будемо говорити про приватну молитву, конкретно про молитву роздуму та споглядання. Сьогодні молитва роздуму початківців. Святий Франциск Салеський, винятковий учитель духовного життя, показує в своєму трактаті про молитву, про внутрішню приватну молитву. Каже, молитва роздумів, молитва роздуму виставує наш розум божественному світлу і небесному блиску і відкриває нашу волю теплу Божій любові. Тому нічого не зможе так, як молитва роздуму очищувати наш розум від несвідомості, а волю від його від її погальних схильностей. Роздумуюча молитва, як дощ Божого благословення, коли окроплює нашу душу, зеленіють і розцвітають в неї дерева добрих бажань, і душа обмивається від своїх недосконалостей, а серце очищається від своїх похоті. Тому є святий переконаний, що ми не дійдемо до Бога Отця іншими дверима, тільки через ці. Та каже у своїй філотеї «Уведення до Божого побожного життя», частина 2, голова 1. Можливо, нам видиться на перший погляд, що останні слова святого, котрі ми тепер чули, є перебільшеними, і щоб вони вибували з досягнуття спасіння кожного, хто не приділяє увагу внутрішній молитві. Но можемо дати запитання, є взагалі можлива будь-яка молитва і молитва устна, котра би не була проникнута внутрішньою молитвою? Без внутрішньої молитви обстане се і усна молитва тільким формалізмом, тілом без душі. Коли хтось не дойде до спасіння, не обертається, не звертається до Бога, не дойде ніхто до спасіння без молитви, котра є самим простим і повністю звичайним посередком, котрим душа звертається до свого основателя і до своєї мети, до Бога. І тому молитва, хоча усна, з'єднана з внутрішнім зверненням душі до Бога, є необхідним посередком спасіння, а так, можемо сказати, єдиними воротами до вічності. Святий Франциск має на думці не тільки це мінімум, котрого є потрібно до досягнення спасіння, має на думці велику християнську святість, до котрої нас Бог закликав через свого єдинородного Сина, і роздумуюча молитва, культивуюча зо всім зусиллям душі, є дорогою, по котрої має пройти кожний, хто хоче досягнути цього ступеня святості, до котрого Бог його запросив, закликав. Даже покликав. Без роздумуючої молитви, в котрій має душа прогресувати так високо, як високо її кличе Бог, не є взагалі, вибачається, не може взагалі думати про духовне життя. Досвід, котрий в цьому напрямку учинила Свята Терезія Велика, буде цілковито досвідом кожного паломника до вічності. Більш-менш має кожен намагатися і викласти всю свою духовну енергію, свою духовну силу, щоб не дав себе відштовхнути початочним неуспіхом, тому що багато зусилля і себезречення, молитов, а слухняності Святому Духу є потрібно, щоб вести життя молитви і в молитві. І тільки витривалий спочине в досконалому спокою на серці Божому і буде тішитися во внутрішній молитві зо свого Бога. Коли не досягнемо цій благодаті в кінці одного року, каже Свята Терезія Велика, працюємо більше років, щоб ми її досягли. Каже вона во своїй дорозі до досконалості, голова 28. Запитання внутрішньої молитви є так серйозне в духовному житті, як і важке. І тому є нам тут потрібно про це більше поговорити. До ліпшого порозуміння цілого запитання можемо тепер звернути увагу до історії молитви скорше, ніж спробуємо її вирішення. З історії роздумуючої молитви. Як ми привикнути казати, історія est magistra vitae, історія є учителькою життя. Коли є історія прошлого учителькою присутності, може бути для нас корисний, хоча легкий погляд на розвиток запитання про роздумуючу молитву. На самий кінець досвід нас навчає, що знання історії того чи іншого, іншої проблеми улегчує нам погляд на основу і допомагає до вирішення. Тому що принесе трохи світла потрібного до порозуміння внутрішньої молитви як такої. Само по собі. Можемо сказати безсумнівно, що внутрішня молитва була культивована в церкві від самого початку, хоча її форми не були завжди, а за всіх обставин згідне з сучасними. У «Отці в пустині» читаємо, що уприділяли увагу передусім усної молитви, а то суспільної, спільної, при котрій користували особисто псалмів, але потім і продовжували в приватної молитві, коли затихнув голос і душа з'єднавалася прямо з Богом в тихому розговору. Мовчення було, як кажуть отці духовного життя, їхнім щоденним хлібом. Отці пустині виходили з Ісусового наказу про постійну молитву. І тому намагалися передусім про те, щоб короткими молитвами та зітханнями zjednowali się z Bogiem. Tak jak nikoli nie przestajemy dychać, kazał święty Nil, tak aż do ostatniego podychu maje stupaty, podnimaty się z naszego serca modlitwa do Boga. Modlitwa, kažuć oci pustynie, je materiu wszystkich czesnot. Wona podobna do wognia, kotrej передає залізу swoje własności. Jeszcze raz, це чудово сказано. Молитва є матір'ю всіх чеснот. Вона подібна до вогню, котрий передає залізу своє властивості. Тобто нас перетворює, перемінює. І тут гарно розуміємо, що молитва є передусім потрібна для нас. Метою цієї частої, можемо сказати, постійної молитви, постійного перебування перед Божим обличчям було і є з'єднання душі з Богом. Так як чоловік і жінка, котрі чим більше розмовляють, тим більше вони стають одне ціле. Оце пустині пропонують це життя молитви і людям у світі. У ньому бачать школу досконалих чеснот, тому що тільки тоді навчиться людина цьому життю молитви, коли позбувається всіх нечеснот і прив'язання до цього світу, і коли навчається цьому життю молитви, зростає постійно в своєї подобі до Бога і подібне Богу. Душа подібна до Бога духовно і фізично, через, наприклад, своє обличчя, через наші очі, зеркало нашої душі, де Бог перебуває. Святий Бенедикт, батько, отець західнього монашества, нав'язує на до теперішньої традиції. Внутрішня молитва має бути супроводом молитви літургічної, в котрої має своє глибоке значення, своє глибоке джерело. В кінці кожної літургічної молитви був виміряний конкретний час, в котрому мали монахи в мовчанні молитися на колінах. Був це момент, в котрому душа, насичена красотою літургічних співів, не може просто пройти моментально до повсякденного життя, до своїх звиклих робіт. Має ще якийсь час обстатися в тихому розговору зі своїм Богом. Многі обставалися і десь кілька годин в цьому роздумі, в цьому роздумуванні, особисто після хору, після нічного хору, тобто нічних молитов, і використали ці, як каже святий Бенедикт, у своїй регулі ці солодкі моменти, котрі їм підготувала Божа доброта. І регула святого Бенедикта, 20 голова, 70 вірш, рекомендує цей спосіб внутрішньої молитви, котрий є продовжуванням молитви літургічної. Коли постерігаємо історію середовічної побожності, особливо в монастирах, можемо спостерігати, що цю дорогою йшла і роздумуюча молитва протягом цілих століть аж до часу 16 та 17 століття, де настають по цій сторінці проникаві переміни. Вихідом роздумуючої молитви є літургія. Внутрішня молитва нав'язує на молитву літургічну, а з ній черпає все своє життя. Про яку сложну форму, методу не йдеться мова. Кожний монах іде до Бога в внутрішній молитві так, як його веде Святий Дух і як відчувається спонуканий до співу псалмів, гімнів і після читання літургічних текстів. Ця внутрішня молитва має своє ім'я – «Orazio privata», то значить «приватна молитва». І історія середньовічних монастирів нам особисто розказує дуже багато про різні форми, відповідаючи індивідуальним схильностям кожного монаха. Є досить відомі про пильнуване ночі нашого святого отця Домініка в приватних молитвах у Святій Сабіни у Римі, а в інших монастирських храмах. Сини наподобували свого духовного батька, а так читаємо в монастирських крониках про багато благодаті, котрими Бог нагороджував своїх вірних. Дуже інтересне досвідчення про ці молитви читаємо, наприклад, у блаженого Генріха Сузо, домініканця. Його автобіографія зміщує цілий ряд міст, в котрих згадує про тодішній спосіб культивування роздумуючої молитви, котра нав'язувала по правилу на молитву літургічну, молитву бревіара. Його бачення відбувалися обично в цих моментах. По своїй привітці, каже він про себе, прийшов після ранішніх молитв до каплиці, а там для спочинуття на момент сіл. Потім наслідували розваги про страсті Господні, про красоту і велебність Божої мудрості, котре її привели не один раз до захвату, екстази. Його душа потім відходила до щоденних обов'язків, повна вогню, котрим запалилася через молитву бревіара і роздмухала молитва приватна. Амінь. Продовжуємо у наступній передачі. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!